Faptele Apostolilor, capitolul 28, și vom citi versetele 20 la 24. De aceea v-am chemat să vă văd și să vorbesc cu voi, căci din pricina nădejdii lui Israel port eu acest lanț. Ei au răspuns, noi n-am primit din Iudeia nicio scrisoare cu privire la tine și n-a venit aici niciun frate care să fi spus sau să fi vorbit ceva rău despre tine. Dar am vrea să auzim părerea ta, pentru că știm că partida aceasta pretutindeni stârnește împotrivire. I-au hotărât o zi și au venit mai mulți la locuința lui. Pavel le-a vestit împărăția lui Dumnezeu, le-a adus dovezi și a căutat să încredințeze prin legea lui Moise și prin proroci despre lucrurile privitoare la Iisus. Vorbirea ținea de dimineață până seara. Unii au crezut ce le spunea el, iar alții n-au crezut. Amin. Am citit câteva versete mai sus, pentru ca să avem legătură cu versetele la care o să medităm în dimineața aceasta, și anume versetele 23 și 24. Pavel a ajuns la Roma și după 3 zile, care am văzut că este un timp bun de odihnă, este un timp bun de evaluare, este un timp bun de documentare, de cercetare, înainte de a întreprinde o acțiune. Și vedem că Pavel nu se grăbește și, cum spuneam în alte ocazii, Dumnezeu nu se grăbește. Dumnezeu nu se grăbește. În contrast cu aceste afirmații și despre Dumnezeu și despre oamenii lui Dumnezeu care nu se grăbesc și știind și înțelepciunea populară care spune că graba strică treaba, e mai bine să analizezi, este mai bine să te păzești, este mai bine să previi, spunea cineva, că e mult mai ușor să previi decât să repari. Dacă graba strică treaba, după aceea trebuie reparată toată treaba aceasta și mai greu decât să o faci din nou, să o faci de la capăt, decât dacă n-ai fi făcut-o deloc. Trăim într-o generație care este foarte grăbită, într-o generație care este caracterizată de lipsă de timp. Oamenii nu au timp. Omul modern nu are timp. Este foarte grăbit, este foarte ocupat, este prins cu atât de multe lucruri încât nu are timp. De ce nu are timp? Asta este o altă problemă la care foarte puțini încearcă să răspundă. De ce totuși nu au timp? De ce oamenii lui Dumnezeu aveau timp? Și de ce omul din generația aceasta nu are timp? Atunci când știm că și ei aveau tot o zi de 24 de ore, cum avem și noi astăzi. Tot un an de 365 sau 360 de zile, cum vedeam anul biblic, tot un an la fel de lung ca și anul de acum. Că era vorba de fratele Richard Wurmbrand. Timpul, putem să experimentăm ceva diferit legat de timp atunci când ne petrecem viața în prezența lui Dumnezeu. Pentru că în anumite ocazii, când dorea să mai spună ceva și voia să mai spună ceva în casa lui Dumnezeu și timpul era dus, timpul programat pentru închinare era pe sfârșit, spunea, vă cer permisiunea să mai depășim cu 2 minute. Și sigur, cei 2 minute, nu? Deci 2 minute în plus, în minus, nu-i nimica. Și toți erau de acord, însă după aceea spunea, însă nu pot să vă promit că fiecare minut are 60 de secunde. Așa că 2 minute în plus în casa lui Dumnezeu pot să însemne oricât. Pentru Pavel a putut să însemne o noapte întreagă, 2 minute în plus, și a lungit vorbirea până spre ziua. Apostolul Pavel, cred că este locul în care noi putem să pierdem controlul timpului și această dimensiune a timpului în casa lui Dumnezeu. Ne gândim că Domnul a luat într-o zi pe Petru, pe Iacov și pe Ioan și s-a suit cu ei pe munte. Și Domnul se ruga acolo pe munte și în timp ce Domnul se ruga, s-a produs ceea ce numim noi schimbarea la față sau transfigurarea și i s-a schimbat înfățișarea feței și hainele străluceau ca lumina strălucitoare și fața strălucea și era o lumină acolo pe munte, și, dar ceilalți trei ucenici erau doborâți de somn, de oboseală. Însă descoperirea aceasta, strălucirea aceasta slavei lui Dumnezeu i-a trezit dintr-o dată. S-a dus somnul, a zburat somnul de pe pleoape, ca și cum acum s-ar fi trezit, după o noapte în care au dormit foarte bine. Și mai ales că din ceruri au auzit glasul lui Dumnezeu, au văzut și pe Moise și pe Ilie ce s-a întâmplat acolo pe muntele schimbării la față. Cum au cunoscut ei pe Moise? cum l-au cunoscut pe Ilie, Petru, Iacov și Ioan, Moise și Ilie, care au trăit cu sute de ani înainte, sigur că nu l-au văzut niciodată, n-au avut nicio vedenie să-l vadă pe Moise, să-i se arate Ilie, și totuși știau că este Moise și știau că este Ilie și vorbeau cu Fiul lui Dumnezeu despre sfârșitul pe care urma să-l aibă la Ierusalim, despre mântuirea aceasta de obște, care a fost vestită prin proroci și apoi prin apostolii Domnului Iisus Hristos. E, acolo timpul capătă alte valențe, alte dimensiuni și Petru spune, Doamne, e bine să fim aici, de nu mai știi că e ziua, că e noapte, de câtă vreme suntem aici, cât o să mai stăm aici, nu își mai pune problema cât o să mai stăm aici, e bine să fim aici, să facem trei colibi, una pentru tine, una pentru Moise și una pentru Ilie. Și ne spune acolo, cred că evanghelistul Marcu nu știa ce spune, dar era ceva. Era o stare cu totul deosebită, pentru că la acest eveniment special, Apostolul Petru face referință în a doua epistolă a lui, în capitolul 1. Spune, atunci când din slava minunată, noi înșine am auzit mărturia lui, atunci când din slava minunată am auzit glasul Tatălui, acesta este Fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc plăcerea. Și Petru numește locul acesta, unde a auzit aceste cuvinte, pe muntele cel sfânt. Locul unde se descoperă slava lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu și unde nu mai ești grăbit, unde nu mai ești ocupat, de unde n-ai mai vrea să pleci, acolo unde este bine. E bine să fim aici. Dar noi nu putem să stăm tot în casa lui Dumnezeu, tot aici. Nu putem să avem parte tot de descoperirea lui Dumnezeu, de viziuni, de descoperiri. Nu putem, că Dumnezeu ne-a chemat să umblăm printre oameni și să trăim printre oameni și să împlinim lucrarea Lui, cum a spus Domnul Iisus Hristos la fântâna lui Iacov. Mâncarea mea este să fac voia celui ce m-a trimis și să împlinesc lucrarea Lui. Alteori oamenii trăgeau de El. Dimineața L-au găsit. Hai că toți te caută! Haideți să mergem și prin satele și cetățile vecine, căci pentru aceasta am ieșit. Pentru aceasta a ieșit o noapte și a petrecut-o în rugăciune. Era o lucrare care trebuia să fie făcută. Și Domnul n-a lăsat niciodată ca oamenii, cum s-ar spune azi în limbaj modern, să-i facă agenda. Să nu lăsăm ca oamenii să ne facă agenda, că dacă oamenii ne fac agenda, nu o să mai avem timp niciodată. Să nu lăsăm nici măcar ca șeful nostru de la servici să ne facă agenda, că dacă el ne face agenda, nu o să mai avem timp niciodată. Așa e structurată societatea asta, încât să-ți ia timpul, să te acapareze cu totul, că dacă ți ia timpul și dacă te ține ocupat toată ziua de dimineața până seara, nu mai ai timp să meditezi, nu mai ai timp de liniște, nu mai ai timp să evaluezi, nu mai ai timp în care să-ți liniștești mintea și să ajungi să ai mintea limpede, să evaluezi bine starea în care te afli și dacă te aduce în starea asta, și cei mai mulți oameni sunt în starea asta, în generația asta, ești foarte ușor de manipulat. Pentru că ți se transmite ceea ce trebuie să faci și tu cum ești la datorie aproape tot timpul, ești învățat să răspunzi la ce ți se transmite, fără să mai ai timp să analizezi tot. Pentru că patronul, dacă te plătește, te plătește să lucrezi orele cât stai acolo, nu să stai și să mă gândesc, să văd, să evaluez, să analizez ceea ce spui, dacă se potrivește, dacă nu intră cumva în conflict cu ceea ce cred eu, cu crezurile mele fundamentale. După 3 zile, Pavel s-a întâlnit cu mai mari iudeilor, a stat de vorbă cu ei și vedem că i-au hotărât o zi. Iudeii și aceștia erau oameni înțelepți și iudeii, zic și Pavel era un om înțelept și iudeii, mai mari iudeilor, erau oameni înțelepți. I-au dat doar o informație că nu știm nimic. N-am primit nicio informație, niciun frate n-au venit, nicio scrisoare n-am primit în care să ni se spună ceva rău despre tine. Dar i-au spus și ceea ce știau. I-au spus ce nu știau. Și au spus și ce știau, știm că partida aceasta pretutindeni stârnește împotrivire. Niște oameni deschiși, vorbeam de premize favorabile data trecută, niște oameni onești, niște oameni deschiși, nu umblau cu vicleșug, cu prefăcătorie, au venit, erau interesați, erau dispuși să-l asculte, au auzit de această partidă, numită partidă, au auzit de lucrarea creștină, de biserica Domnului Iisus Hristos, care se răspândea în toată lumea, dar era cunoscută ca și astăzi partidă sau sectă, o grupare radicală care predică ceva deosebit, care trăiesc într-un fel deosebit, care nu prea seamănă cu ceilalți oameni, trăiesc printre noi, dar sunt cu totul deosebiți de noi și așa trebuie să fim, să trăim printre oameni și să fim, dar să fim cu totul deosebiți de ei, că numai așa putem să răspândim printre oameni mireasma cunoștinței Domnului Iisus Hristos. Să cauzăm întrebări în mintea și în inima oamenilor. Oamenii să-și pună întrebări despre noi atunci când ajung să ne cunoască, atunci când ne văd umblând, când ne aud vorbind și așa mai departe. Chiar și când privesc la noi, când suntem, cum suntem îmbrăcați. Chiar și atunci oamenii trebuie să-și pună întrebări. Dacă nu-și pun, înseamnă că suntem exact ca ei. Nu-și pun întrebări, că ne asemănăm. Dacă ați fi din lume, lumea ar iubi ce este al ei. Dar pentru că nu sunteți din lume, de aceea vă urăște lumea. Măcar ar trebui să ne privească ca niște ciudățenii câteodată. Că dacă nu semeni cu cei acolo, zic că asta e o ciudățenie. Că nu seamănă cu nimic din ce e împrejur. E cu totul deosebit. Și creștinii au fost priviți ca niște ciudățenii. S-au fost priviți câteodată și ca niște nebuni. Prin ceea ce propovăduiau, dar nu spune Apostolul Pavel, că propovăduirea crucii, care este esența predicării creștine, este o pricină de potignire pentru iudei și pentru neamuri, este o nebunie. Însă Dumnezeu a ales să mântuiască pe păcătoși prin nebunia propovăduirii crucii, care pentru cei chemați, nebunie cum o numesc ei, că în realitate este singura înțelepciune și cea mai mare. Pentru cei chemați, iudei sau greci, este puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu. Deci și iudeii erau oameni înțelepți și s-au documentat și ei, l-au auzit pe Pavel, l-au văzut și acum i-au hotărât o zi. Au hotărât, au planificat și ei o zi cu timp, aveau timp. Puteam să spună, nu, spune-ne repede despre ce e vorba, că noi suntem oameni ocupați, evreii. Sunt direcționați, așa, să folosească timpul, să investească, să folosească totul la maxim. Evreul trebuie să câștige, din orice trebuie să câștige ceva. Și vedeți cât de înțelepți erau acești iudei, pentru că au venit și au stabilit o altă zi, probabil că nu prea departe, peste câteva zile, poate chiar 3 zile, s-au fi gândit, în care să se întâlnească și o să ne întâlnim cu timp atunci. Și o să venim și o să stăm. Ei, mai mari iudeilor, vor sta cu Pavel și îl vor asculta. Și au avut timp? Au avut timp să asculte? Au avut cât? Cât a fost nevoie? Vorbirea ținea de dimineața până seara. Ce premiză, ce condiții favorabile pentru acești oameni? Și uitați-vă la ce ne-am așteptat, la ce rezultate ne-am așteptat după astfel de întâlnire, să te întâlnești cu Apostolul Pavel. E o șansă poate unică în viață, în generația aceea. Poate nu mai aveau niciodată șansa asta. Ei, să te întâlnești cu acest om chemat de Dumnezeu, cu o revelație cu totul deosebită, să fie apostol al neamurilor, să ducă numele lui Hristos înaintea națiunilor, să aducă neamurile la ascultarea credinței, să ducă numele Domnului Iisus Hristos înaintea împăraților, să ai ocazia să te întâlnești cu un astfel de om și să stai să-l asculți. Și au stat și stăteau de dimineața și până seara. Și la ce ne-am așteptat? Ne-am așteptat să-i vedem pe acești mai mari iudeilor. În sfârșit a venit Mesia, cel așteptat. Să-i vedem cum s-ar întoarce cu toată inima la Dumnezeu și totuși nu se întâmplă lucrul acesta. Și meditația de astăzi am numit-o predestinare și potignire. Predestinare și potignire. 1. Prezentare, în versetul 23, i-au hotărât o zi și au venit mai mulți la locuința lui. Prezentare a lor. Ei s-au prezentat la locuința lui Pavel. Au venit. Și este o condiție necesară aceasta ca să auzi adevărul. Pentru ca să auzi adevărul, trebuie să ajungi acolo unde se proclamă adevărul. Trebuie să fii dispus să mergi acolo. Și erau dispuși acești oameni. Au îndeplinit multe condiții, acești mai mari ai iudeilor. Acestea sunt neapărat necesare, aceste condiții. Pentru că, spune Apostolul Pavel, cum vor crede dacă nu li se va propovădui? Și cum vor propovădui dacă nu sunt trimiși? Și iată că Pavel este aici și este gata să le propovăduiască și ei, ca să audă propovăduirea lui Pavel, trebuiau să vină la locuința lui Pavel, Pavel neputând părăsi locuința asta. Era într-un fel de domiciliu forțat. Era un arestat care urma, își aștepta procesul pe rol, urma să fie judecat și să-i se dea sentința. 2. Proclamarea împărăției. 23, partea 3. Pavel le-a vestit împărăția lui Dumnezeu. Au venit mai mulți la locuința lui și Pavel le-a vestit împărăția lui Dumnezeu. Și am amintit ceva de săptămâna trecută, că aceasta era viața lui Pavel, acesta era scopul vieții lui, pentru asta trăia, să propovăduiască Evanghelia împărăției lui Dumnezeu. Cum le-a spus prezbiterilor din Efes, eu nu țin neapărat la viața mea ca și cum mi-ar fi scumpă. Viața lui are preț și Pavel știa ce preț are viața și că are un preț care nu se poate prețui, însă spunea, viața mea are preț atâta vreme cât pot să împlinesc planul lui Dumnezeu, atâta vreme cât pot să fiu de folos lucrării împărăției lui Dumnezeu, atâta vreme cât vă pot fi de folos vouă. Însă, dacă este vorba de mine ca și persoană, eu nu țin numai decât la viața mea, să trăiesc pentru mine. Pentru că Pavel spune, dacă trăim pentru Domnul, trăim, dacă murim pentru Domnul, murim, fie că trăim, fie că murim, suntem ai Domnului. Și mai târziu spune, pentru mine a trăi este Hristos și a muri este un câștig, pentru că știa unde se duce. Dacă moare. Deci dacă era vorba numai de viața asta, dacă era vorba de lumea aceasta, dacă era vorba de câștigul lui, de interesul lui, de bunăstarea lui, de prosperitatea lui, spune, nu țin numai decât la viața aceasta, că el nu trăia, nu trăiesc pentru asta. Scopul șederii mele aici, scopul umblării mele, sunteți voi. Sau este scopul lui Dumnezeu, este planul lui Dumnezeu, este întărirea și înaintarea credinței voastre. Pavel le-a vestit împărăția lui Dumnezeu. În același context, Pavel spune, eu nu țin numai decât la viața mea, ci vreau numai să-mi sfârșesc cu bine calea și slujba pe care am primit-o de la Domnul Iisus Hristos și să vestesc Evanghelia împărăției lui Dumnezeu. Pavel le-a vestit împărăția lui Dumnezeu. Ar fi aici o aplicație importantă pentru noi, o aplicație practică. Dacă avem ocazia să stăm de vorbă cu oameni, să le vestim împărăția lui Dumnezeu, să nu pierdem ocazia, să nu pierdem ocaziile, lăsându-ne prinși în tot felul de povești, în tot felul de discuții nefolositoare. Îi scrie lui Timotei și o să medităm în luna care urmează de vorbării goale și lumești, de ciorovăieri și certuri privitoare la lege, de tot felul, de boala cercetărilor fără rost. Și când Apostolul Pavel amintește de acestea, arată că de fapt sunt mulți oameni care sunt preocupați, stăpâniți de aceste lucruri, însă lui Timotei îi spune, ca bun slujitor al lui Hristos Iisus, tu ferește-te de ei și fugi de toate aceste lucruri și urmărește lucrările împărăției lui Dumnezeu împreună cu cei care cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată. Pavel le-a vestit împărăția lui Dumnezeu și sigur că pentru asta nu e așa de ușor. Te întâlnești cu cineva, cum să-i vestești împărăția lui Dumnezeu? Însă asta se învață prin practică, ca poate după ce, poate ați întâlnit oameni, cum auzeam de fratele Marcu Nechifor, păi pentru el era foarte ușor să vestească împărăția lui Dumnezeu. Că din două propoziții erai deja în împărăția lui Dumnezeu cu el. Nu puteai să vorbești altceva. După ce vorbea cu tine un minut, era deja în subiect, în problema majoră, în problema cea mai importantă, problema împărăției lui Dumnezeu și problema mântuirii sufletului. Dar asta se învață prin întrebuințare. De aceea spune și lui Timotei, stăruiește în aceste lucruri, îndeletnicește-te în totul cu ele, pentru ca înaintarea ta să fie văzută de toți. Proclamarea împărăției. Asta este predicarea creștină. Pavel le-a propovăduit împărăția lui Dumnezeu. Știți că și Ioan Botezătorul și Domnul Iisus Hristos, împărăția lui Dumnezeu a venit. Împărăția lui Dumnezeu a venit cu putere. Și se ia cu năvală. Și cei care dau năvală pun mâna pe ea. Urmează 3 probe pentru adevăr. Tot aici în 23. Pavel le-a vestit împărăția lui Dumnezeu și le-a adus dovezi. Și a căutat să-i încredințeze prin legea lui Moise și prin proroci. Probe pentru adevăr. Ceea ce predicăm noi, spune Apostolul Pavel, este o înțelepciune. Dar nu înțelepciunea înțelepților acestui viac care va fi nimicită, ci este înțelepciunea lui Dumnezeu, cea tainică și ținută, ascunsă, descoperită acum, la sfârșitul viacurilor, prin Evanghelie și prin slujitorii lui Dumnezeu. Le-a vestit împărăția lui Dumnezeu și le-a adus dovezi. Vedeți că spuneam că nu e așa ușor să vestești împărăția lui Dumnezeu. Că nu poate fi vestită oricum. Pentru că s-ar putea ca mulți să se trezească vorbind despre împărăția lui Dumnezeu, însă oamenii care ascultă sau care ne ascultă vorbind despre împărăția lui Dumnezeu vor avea întrebări. Ei ne vor pune tot felul de întrebări legate de împărăția lui Dumnezeu și dacă nu ești pregătit să le răspunzi la aceste întrebări, nu numai că mărturia ta devine ineficientă, Însă omul acesta mult mai greu va asculta altă dată pe altcineva care e dispus să-i vorbească despre împărăția lui Dumnezeu, pentru că va spune că oamenii ăștia nu știu ce cred. Ăștia niște oameni, i s-au spus lui și au auzit el că ei zrătăciți, oamenii ăștia. Dar dacă mai și întâlnește pe unul care nu știe să-i aducă dovezi, care nu știe să-i prezinte împărăția lui Dumnezeu, care nu-i întemeiat în adevărul lui Dumnezeu și în cuvântul lui Dumnezeu, apoi asta îi vine chiar ca și o confirmare, că de fapt e adevărat ceea ce am auzit eu despre oamenii aceștia, cum v-am spus și despre preotul care a fost în adunare într-o duminică și la urmă a zis că-s niște oameni fără carte, adică niște oameni nepregătiți. Niște oameni care nu prea știu exact ce cred și nu știu nici să dovedească ce cred, că dacă nu știi prea bine ce crezi, cum să poți să dovedești ceea ce crezi? Și fără niște oameni fără înțelepciune. Probe pentru adevăr. Adevărul împărăției lui Dumnezeu este un adevăr care trebuie să fie verificat, care poate fi verificat și ca să fie verificat trebuie aduse dovezi, trebuie să fie aduse probe. Le-a vestit împărăția lui Dumnezeu și le-a adus dovezi. Ca să aduci dovezi, trebuie să le cunoști. Ca să le cunoști, trebuie să cercetezi. Trebuie să cercetezi adevărul, să cauți aceste probe. Niciun judecător din lumea aceasta nu primește un dosar al unui acuzat și când o primi dosarul, atunci se ține și procesul. Vine acuzatul, vin acuzatorii, vine avocatul apărării și așa mai departe. Și el, ca și judecător, se uită, îi ascultă și gata, dă verdictul acum. Nu se întâmplă așa ceva în niciun proces. E bine că au fost procese care nu erau judecate și de la început era hotărâtă sentința. Însă, într-un sistem democratic, și romanii aveau un sistem democratic, deși era o societate imperialistă, spune legea noastră, și evreii aveau un sistem democratic, dacă ne-am gândit în felul acesta, legea noastră osândește ea pe cineva, spune Nicodim, înainte ca să-i dea dreptul să se apere. Deci, în mod normal, legea nu o osândea. Trebuia să-i dea dreptul să se apere. Trebuia să asculte martorii. Nu puteai să iei o hotărâre împotriva cuiva. Orice cuvânt trebuia să fie sprijinit pe mărturia 2 sau 3 martori. Și asta se întâmplă și în biserică. Și Pavel stabilește în biserică și spune că orice cuvânt să fie sprijinit pe mărturia 2 sau 3 martori. Sau vine mai târziu și spune împotriva unui prezbiter. Să nu primești învinuire decât de la cel puțin 2 sau 3 martori. Adică nu lua în considerare toate vorbele care se spun. Trebuie să fie întemeiat. Dacă există ceva, trebuie să fie întemeiat, trebuie să fie dovedit. Și chiar dacă vor fi 2 sau 3 martori, s-ar putea să nu fie adevărați acești martori. Că și împotriva Domnului Iisus Hristos au căutat martori. Și până la urmă au găsit 2. Dar nici mărturia acestor martori nu se potrivea. Erau martori mincinoși. Și împotriva lui Ștefan s-au adus martori. Și în cazul lui, martorii aceștia au fost martori mincinoși. Deci adevărul trebuie să fie probat, trebuie să fie dovedit. Adevărul poate fi probat. Adevărul creștin poate fi dovedit rațional. Adevărul Scripturilor, adevărul despre împărăția lui Dumnezeu poate să fie dovedit rațional, dar pentru asta este nevoie de pregătire. De aceea îi spune lui Timotei, din pruncie cunoști Sfintele Scripturi. Cunoști Sfintele Scripturi. Sau le spune fariseilor, cercetați Scripturile, pentru că socotiți că în ele găsiți viața veșnică, dar tocmai ele mărturisesc despre mine. Dacă am citit Evanghelia după Ioan, capitolul 5, acolo Domnul Iisus Hristos aduce martori pentru adevăr, aduce dovezi pentru adevăr, pentru că acești iudei cu inima împietrită să creadă că El este, că El este Mesia, El este Cel trimis de Dumnezeu, El este împlinirea profețiilor Vechiului Testament. Și spune, chiar dacă aș mărturisi eu însumi despre mine, totuși mărturia mea este adevărată, pentru că știu de unde am venit și știu ceea ce spun. Însă le aduce și alți martori, le aduce pe Ioan Botezătorul, aduce Scripturile, cel puțin 5 martori. Aduce în Ioan capitolul 5, care să dovedească că El este Hristosul, Mesia, Mântuitorul Lumii. Pavel a vestit împărăția și le-a adus dovezi. Pentru ca să putem aduce dovezi, trebuie să fim pregătiți. Ca să ne pregătim, trebuie să citim, trebuie să cercetăm Scripturile. Le spune Colosenilor Apostolul Pavel, cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi, în toată înțelepciunea. Din belșug să locuiască în noi. Gândiți-vă că nu se poate întâmpla așa peste noapte, să locuiască cuvântul lui Hristos din belșug în noi. Din belșug, din plin. Atunci înseamnă că trebuie să fie și citit cum? Tot din belșug, nu? Deci cel puțin din belșug trebuie să fie citit ca să rămână și să locuiască din belșug în inima noastră. Și aș spune că nu există carte în lumea aceasta care să trebuiască să fie citită așa cum trebuie să fie citită această carte. spune în cartea profetului Isaia, căutați în cartea Domnului și citiți, că toate aceste lucruri se vor împlini și nici unul nu va rămâne neîmplinit. Și este o altă condiție, să cercetezi Scripturile, să cunoști adevărul, să memorezi adevărul, să strângi cuvântul lui Dumnezeu în inima ta, să poți să folosești cuvântul lui Dumnezeu, cum spune Apostolul Petru, fiți totdeauna gata să dați socoteală oricui de nădejdea care este în voi. Încă o condiție, e necesară și condiția asta. Nu poți aduci probe fără să cunoști, dar nu e suficientă. Nici aceasta nu e suficientă. Însă fără ele nu se poate să depui o mărturie eficientă despre împărăția lui Dumnezeu și să ajuți și să îndrepți pe cineva spre Hristos, spre mântuire. Trebuie să cunoști adevărul. Trebuie să poți să aduci probe, să fii gata, să dai socoteală, să dovedești din Scripturi, din legea lui Moise, din proroci, să dovedești că Iisus este Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Tot acolo la Petru ni se spune, dar cu cum? Cum să dăm socoteală? Cu blândețe și cu teamă, având un cuget curat. Pentru că cei care vorbesc de rău, purtarea voastră bună în Hristos, să rămână de rușine tocmai în lucrurile în care vă vorbesc de rău. Că un om ar putea să fie pregătit, poate să cunoască Scripturile și poate și prin experiență să depună o mărturie frumoasă despre împărăția lui Dumnezeu și despre Domnul Iisus Hristos. Dar dacă viața lui nu-i curată, dintr-o dată, toată mărturia aceasta se ruinează. Că vine cineva și de-a la cercetare, cineva l-a văzut undeva, cineva l-a auzit, cineva ce știe despre el și când vine și dintr-o dată totul se ruinează, totul se prăbușește. Nu poate să stea în picioare. Apostolul Pavel spune, m-am ferit să vă spun sau să propovăduiesc ceva ce n-a făcut Hristos în mine. Fie prin faptă, fie prin cuvânt, fie prin puterea Duhului Sfânt, fie prin puterea semnelor și a minunilor. Și în Corintenilor spune, mărturia unui apostol sau semnele unui apostol le-ați avut din belșug printre voi. Mărturia, ca să fie eficientă, trebuie să fie documentată, trebuie să cunoaștem Scripturile, însă trebuie să fie însoțită și de o viață în consecință, care să se potrivească cu ceea ce spunem. Că așa e vorba. Ori vorbește cum ți-e portul, ori te poartă cum ți-e vorba. Sau cum spunea cineva, că ceea ce ești vorbește așa de tare că nu pot auzi ceea ce îmi spui. Fariseii și cărturarii se încadrau în această categorie nefericită de oameni, de oameni pregătiți, foarte bine pregătiți, care cunoșteau foarte bine Scripturile, deci îndeplineau niște condiții care erau neapărat necesare, dar nu erau suficiente. Cu blândețe și teamă, nu dădeau dovadă de asta. Un cuget curat, nu dădeau dovadă nici de un cuget curat, pentru că erau ipocriți, fățarnici, doar o formă de religie, de evlavie, fără niciun fel de putere. Pe dinăuntru erau plini de tot felul de patim, de păcate, de nelegiuire și de necurăție, ca mormintele, care erau podobite pe din afară, însă pe dinăuntru erau pline de necurăție. Probe pentru adevăr. Și acum aș face o paranteză, orice afirmație a Sfintelor Scripturi poate fi documentată și poate fi apărată rațional. Se pot aduce probe raționale la toate afirmațiile Scripturii, mai puțin la patru. Deci sunt doar patru adevăruri care nu pot fi demonstrate rațional. Și asta nu înseamnă că aceste adevăruri și aceste realități sunt iraționale, că n-au logică, ci înseamnă că sunt supra-raționale, sunt supra-intelectuale. Ele trec dincolo de capacitatea minții omenești de a explica niște lucruri, însă realitatea lor, existența lor, nu poate fi pusă la îndoială. Și tocmai pe aceste patru realități, care sunt supra-raționale, supra-intelectuale, se bazează credința creștină. Că dacă s-ar baza numai pe lucruri raționale, numai pe lucruri care pot fi dovedite, atunci ar fi o filozofie, ca alte filozofii ale lumii, și ar fi o lucrare, în esență, omenească și o izvodire a minții omenești. Însă trebuia să aibă niște stâlpi pe care să se sprijinească, care să treacă dincolo de mintea omenească, pentru că credința noastră este în Dumnezeu care înviază morții. Și le-am mai spus eu, le-am mai amintit, dar e bine să le mai spun, pentru ca să ținem minte, nu cumva să încercăm vreodată să demonstrăm cuiva vreunul din aceste adevăruri sau vreuna din aceste realități. Pentru că atunci intrăm într-un labirint și într-un hățiș de unde nu mai există posibilitate de ieșire. Acolo te vor încolți filozofii și teologii păgâni sau agnosticii sau oricare alții, te vor încolți cu tot felul de argumente în care te vor încurca și nu mai știi ce să spui și nici nu mai știi ce crezi. Dacă intri în vreunul din aceste, în vreuna din aceste realități și încerci să aduci acolo argumente raționale și să demonstrezi existența. Prima este Trinitatea lui Dumnezeu, Sfânta Treime. Evident, nu? Sfânta Treime nu poate fi demonstrată rațional, nu poate fi de mintea omenească. Pentru că noi suntem creație, noi suntem creatura lui Dumnezeu, Dumnezeu este Creatorul. Și o problemă simplă de logică îți spune Creatorul este mult mai mare decât creația sau decât creatura. Sau cauza este mult mai mare decât efectul sau decât obiectul, obiectul cauzei. Deci Dumnezeu trebuie să fie mult mai mare decât creația lui Dumnezeu și noi spunem creația infinită. Universul, așa se spune că universul este infinit. Deși citim în cartea Apocalipsa că cerurile s-au adunat ca o haină, ca o carte de piele sau ca o, pe care o faci sul. Și ne arată în finalul istoriei că de fapt universul acesta infinit pentru noi este foarte finit pentru Dumnezeu, adică foarte mărginit pentru Dumnezeu, ca o carte de piele pe care o faci sul, așa au fost adunate cerurile și pământul și nu s-au mai văzut și nu s-a mai găsit loc pentru ele și Dumnezeu poate să facă și va face altă creație nouă. Va curăți totul de păcat și va face o creație nouă, desăvârșită, ceruri noi și un pământ nou unde va locui dreptatea. 4. Prozelitism. Poftim? Aha, da, deci am uitat paranteza. Am crezut că ne întoarcem înapoi la 2. Trinitatea, al doilea adevăr, este natura umană și natura divină a Domnului Iisus Hristos. Cuvântul s-a făcut trup. Cuvântul etern al lui Dumnezeu, care era la început cu Dumnezeu, el era Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat. La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu, fără început, fără sfârșit, fără tată, fără mamă, fără spiță de neam, cum spune despre Melchisedec, Dumnezeu adevărat și om adevărat, 100% Dumnezeu, 100% om. E o taină, marea taină descoperită și pe care o sărbătorește lumea creștină în perioada aceasta. Al treilea este predestinarea și voința liberă. Faptul că omul este, sau omului este dată posibilitatea să aleagă și omul a fost pus în Eden cu capacitatea de a alege, cu o voință liberă, putea să-și exercite voința și Dumnezeu i-a și dat poruncă, poți să mănânci, adică ai libertate de a alege, poți să mănânci din toți pomii din grădină, nu era obligat să mănânce din toți, dar putea, avea dreptul. Și dacă ar fi vrut, putea să ia din fiecare pom din grădină. Dar din pomul cunoștinței să nu mănânci, pentru că în ziua care vei mânca, vei muri. Și acum, putea să mănânce și din pomul cunoștinței binelui și răului? Putea, dar n-avea dreptul, nu? Din ceilalți și din ceilalți putea și avea și dreptul. Dacă ai și dreptul și dacă și poți, lucrul acesta este bun. Dacă poți și nu ai dreptul, nu-i bun și nu este bine ca să-ți exerciți această putere. Acum noi ca și oameni putem să păcătuim. Putem, dar n-avem dreptul. Noi ca oameni putem să facem bine? Putem și avem și dreptul. Deci dacă avem dreptul să facem binele și îl și facem, asta aduce o răsplată. Dacă avem dreptul să facem binele și nu-l facem, spune Apostolul Iacov, că facem un păcat. Dacă n-avem dreptul să facem răul și facem răul, săvârșim un și mai mare păcat. Deci predestinarea și voința liberă. Faptul că Dumnezeu a hotărât mai dinainte, înainte de întemeierea lumii, ne-a hotărât în Hristos Iisus ca să avem viața. A predestinat pe cei pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte să fie asemeni chipului Fiului Său. În Romani, capitolul 8. Acum nu încerc să vă spun despre asta, pentru că s-ar putea părea că încerc să explic predestinarea și voința liberă. Ori este supra-rațional, supra-intelectual. Vedem aici, au îndeplinit atât de bine toate premizele acești mai mari ai ideilor. Și cum se încheie întâlnirea asta? Unii au crezut ce le spunea el, iar alții n-au crezut. În același loc, în aceeași zi, Același om le-a predicat același mesaj. Același Duh Sfânt a lucrat prin Pavel, că n-au auzit unii o predică și alții alta. N-au auzit unii niște probe și alții alte probe. Și toți au venit, au îndeplinit condiția, erau prezenți, au ascultat, au stat de dimineață și până seara și l-au ascultat pe Pavel și au plecat. Unii au crezut, iar alții nu au crezut. De aceea am numit predestinare și potignire. Este unul din adevărurile care trec dincolo de mintea umană. Cum de oamenii aceștia interesați și cu răbdare, preocupați de împărăția lui Dumnezeu, așteptau și ei împărăția lui Dumnezeu și totuși unii n-au crezut. N-au crezut propovăduirea lui Pavel. E un mister, e o taină. Mintea umană nu poate cuprinde așa ceva. Puteau să creadă? Noi am spune că puteau, nu? Noi am spune că toți oamenii pot să creadă și totuși n-au crezut. Și asta ne duce la această realitate și la această afirmare că există și afirmată în Scriptură și predestinarea, predestinați pentru viață și voința liberă, dar voința liberă în consens, în contextul predestinării și a alegerii mai dinainte a lui Dumnezeu. Asta n-ar trebui să ne pună în mare încurcătură. Îi pune în încurcătură pe necredincioși. Și ei folosesc asta ca o obiecție pentru necredința lor. Însă chiar când o folosesc ca o obiecție pentru necredința lor, chiar prin asta se acuză singuri. Pentru noi ar trebui să fie aceasta o pricină de multe mulțumiri pe care să le aducem lui Dumnezeu, pentru că într-un mod necunoscut, neștiut, neînțeles de mintea noastră, atunci când am primit Evanghelia, când ni s-a predicat Evanghelia și când inima noastră s-a deschis pentru Evanghelie și când am crezut și când ne-am întors la Dumnezeu cu pocăință și cu credință, de fapt, atunci am mărturisit că Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii. Și după aceea ajungi la convingerea aceasta că de fapt n-ai avut niciun fel de merit înaintea lui Dumnezeu, că nu tu ți-ai deschis inima, că Dumnezeu ți-a deschis inima, că a fost și altul lângă tine care a auzit Evanghelia exact atunci, de la exact aceeași persoană cum a fost aici și inima lui s-a împietrit și a plecat acasă vorbind cu aprindere sau cine știe cum a plecat și până în ziua de astăzi nu s-a întors de la Dumnezeu. Cum oare? Că amândoi eram acolo, amândoi am venit să ascultăm Evanghelia și inima mea s-a deschis. De ce Dumnezeu a deschis inima mea și nu a deschis și inima lui? De ce Dumnezeu face ca Evanghelia să fie predicată în unele locuri din lume și alte locuri să rămână închise și să moară generații de oameni și să nu audă cuvântul lui Dumnezeu? Predestinarea și liberul arbitru. Și a patra problemă este, de fapt puteam să o punem asta la început, originea răului. Originea răului. Cum s-a născut, spune despre Lucifer, erai fără prihană în căile tale până când s-a descoperit nelegiuirea în tine. O creație a lui Dumnezeu, un arhanghel strălucitor, conducătorul închinării înaintea lui Dumnezeu, conducea îngerii în laudele pe care le aduceau lui Dumnezeu, fără prihană, făcut de Dumnezeu fără prihană, de unde a apărut prihana? În acest univers în care nu exista păcat, nu exista rău, până în ziua în care s-a găsit nelegiuirea în tine, originea răului. Și aici mulți ridică tot felul de obiecții. De ce există atât de mult rău în lume dacă Dumnezeu e bun? De ce, dacă Dumnezeu e atot puternic, de ce nu îndepărtează răul din lume? În concluzie, trag ei concluzia, Dumnezeu nu e bun. Și dacă nu e bun, Dumnezeu nu se potrivește cu afirmația Scripturii, deci Dumnezeu nu există. Mare întunecare a minții omenești. Dar ce mult ar trebui să mulțumim lui Dumnezeu și cât de recunoscători că am ajuns să gustăm și să vedem că Domnul este bun. De nu să înțelegem cu mintea, să gustăm și să vedem că Domnul este bun. Gustați și vedeți ce bun este Domnul. Și asta pentru că Dumnezeu ne-a deschis inima. Și despre Lidia citim, cine a deschis inima Lidiei? Nu i-aș o deschis-o, că mi-am putea spune, deschideți-vă inima. Deschideți-vă inima și primiți pe Domnul Iisus Hristos. Dar cine și-o poate deschide? Poate cineva să-și o deschidă în starea lui de păcat în care este, decât să rugăm pe Dumnezeu să deschidă inima multora. Să le deschidă. Domnul i-a deschis inima. Și ea a primit pe Domnul Iisus Hristos și apoi a primit și pe apostoli, a primit în casa ei cu bucurie, la fel și temnicerul. Dumnezeu i-a deschis inima, s-a bucurat cu toată casa lui că a crezut în Dumnezeu. Deci patru prozelitism. 23, următoarea afirmație. Le-a adus dovezi și a căutat să încredințeze prin legea lui Moise și prin proroci despre lucrurile privitoare la Iisus. Vorbirea ținea de dimineață și până seara. Prozelitism. Pasiune pentru adevăr, aș numi acest prozelitism al lui Pavel. Știți că prozelitismul este interzis de lege. N-ai voie să faci prozelitism. Și noi suntem acuzați că facem prozelitism. Adică, ce înseamnă prozelitism? Iudei și prozeliți erau în ziua 50.000 la Ierusalim. Iudei și prozeliți. Iudei erau iudei născuți iudei. iudei din ficus, ne naștem unii români, alții sași, alții maghiari și așa mai departe, iudei, din fire iudei, dar prozeliți erau cei care aderau la iudaism, la religia iudaică, și străini din alte naționalități, din alte popoare, aceștia aderau la religia iudaică printr-un ritual de inițiere și dobândeau aceleași drepturi ca și iudei. Și Dumnezeu a hotărât asta din lege, din vremea lui Moise. Iudei și prozeliți. Acum, prozelitism, ce ar însemna? Pentru cei care sunt în Biserica lui Hristos, copiii lui Dumnezeu. Prozelitism, ce înseamnă? Deci vrem să facem pe alții care nu sunt, să-i facem și pe ei ca noi. Nu, asta e prozelitism. Deci noi facem prozelitism sau nu facem? Facem! Lăsați-i să ne acuză de prozelitism, pentru că e un mare adevăr. Trebuie să facem prozelitism. Pentru că noi, adică noi aducem la o, ce nu știu ce confesiune sau nu știu ce religie. Vrem să-i aducem la Hristos? Vrem să-i aducem să devină și ei copii ai lui Dumnezeu. Ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi. Vă rugăm, fierbinte numele lui Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu. Asta e prozelitism. Prozelitism pur este asta. Vă rugăm, fierbinte numele lui Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu. Și asta făcea și Pavel. De dimineața și până seara. Și dacă ar fi stat noaptea, ar fi stat și noaptea cu ei. Vorbirea ținea de dimineață și până seara, cu pasiune, cum spune acolo în 2 Corinteni, vă rugăm fierbinte în numele lui Hristos, cum spune despre cei din neamul lui, și aici erau cei din neamul lui, am o durere necurmată în inimă pentru mântuirea celor din neamul meu. Cinci, poporul cărții. A căutat să încredințeze prin legea lui Moise și prin proroci. Și despre asta am vorbit deja, cât de importantă este cartea aceasta. Vorbirea lui Pavel era întemeiată pe Scripturi și căuta să-i încredințeze și să le aducă dovezi că Iisus este Hristosul. De fapt, scopul predicării lui Pavel era o persoană. Nu predica o religie, nici o filozofie sau o învățătură deosebită. Știți că cei din Atena spuneau, ce vestește palavragiul ăsta? Parcă aduce o învățătură ciudată, deosebită, ceva ciudat în auzul urechilor noastre. Și de fapt, și apostolul Pavel, de la ceea ce gândeau și au înțeles ei acolo în Areopagul din Atena, îl propovăduiește pe Hristos. Începe de la creație, cu ceea ce știau, ceea ce vedeau, ce puteau înțelege ei, și până la urmă le spune, Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință. Și acum poruncește tuturor oamenilor să se pocăiască, că a hotărât o zi în care va judeca lumea după dreptate, prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta. Adică propovăduirea lui Pavel avea un scop final și el îl propovădea pe Hristos, pe el îl propovăduim noi, că nimeni altul nu este mântuire și nu este sub cerul niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. De oriunde am începe, pe oricine am întâlni, orice am spune despre Împărăția lui Dumnezeu, trebuie să ajungem să-L propovăduim pe Iisus. Pentru că fără propovăduirea lui Iisus Hristos și a lui răstignit, nu există mântuire. Orice am spune cuiva, și nu-i timp, astăzi să-i spunem un adevăr, un argument. Ne mai întâlnim peste o săptămână și mai spunem atunci unul. Și încet, încet, așa să-l aducem până la cruce, până la Domnul Iisus Hristos. Păi moare până atunci. Sau murim noi și nu mai are cine să-i spună. Sau ce știi, plecăm în altă parte și nu-l mai întâlnim. Deci trebuie... Prezentarea aceasta Evangheliei Împărăției lui Dumnezeu trebuie să ajungă la Domnul Iisus Hristos în câteva minute, în 5 minute trebuie să ajungă acolo. De aceea spuneau oamenii lui Dumnezeu, cum să faci, cum să depui o mărturisire eficientă în 5 minute, în maxim 5 minute, în 3-5 minute, să poți să depui o mărturisire despre întoarcerea ta la Dumnezeu, cum te-ai întors la Dumnezeu. Dacă citim istoria convertirii lui Pavel în 3 locuri din Faptele Apostolilor, în niciunul din aceste 3 locuri nu depășește 3 minute. În 3 minute, Pavel spune toată istoria lui. Istoria întoarcerii lui la Dumnezeu și cum s-a întâlnit sau cum l-a întâlnit Domnul Iisus Hristos în rătăcirea lui, în ignoranță, în neștiință, în necredință, pe drumul Damascului, cum i s-a descoperit în el ca să-l vestească tuturor neamurilor. E, și după, dacă ai reușit să faci asta în 5 minute, după aceea poți să vorbești până seara. Că ai ajuns la Hristos și pe El, spune în Coloseni, îl propovăduim noi și învățăm pe orice om ca să înfățișăm pe orice om desăvârșit în Hristos Iisus. Poporul lui Dumnezeu este poporul cărții și așa trebuie să fie cunoscut ca poporul unei cărți, a unei singure cărți. Asta este cartea. Asta este cartea poporului lui Dumnezeu, căutat să încredințeze prin legea lui Moise și prin proroci. Adică prin Biblia pe care o aveau ei, Vechiul Testament. Noi avem acum toată. Asta este cartea, aici sunt dovezile. Asta trebuie să o propovăduim cât mai mult cuvântul lui Dumnezeu, pentru că numai cuvântul lui Dumnezeu produce credință. Credința vine în urma auzirii și auzirea prin cuvântul vine prin cuvântul lui Dumnezeu. Și Billy Graham îndemna pastorii, predicatorii din toată lumea, În timp ce predicați, folosiți cât puteți de mult cuvântul lui Dumnezeu. Cât puteți de mult cuvântul lui Dumnezeu, că numai cuvântul lui Dumnezeu produce credință care duce la mântuire. Cuvintele oamenilor sunt auxiliare, au ajutătoare. Să nu ne trezim că spunem numai cuvinte de ale noastre. Și se spune celor din Corint, apostolul Pavel, când voi veni la voi, vreau să văd puterea celor ce s-au îngânfat, nu vorbele, că împărăția lui Dumnezeu nu stă în vorbe, ci în putere. Și niciun cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de putere. De aceea trebuie folosit cuvântul lui Dumnezeu. Trebuie să ne hrănim cu cuvântul lui Dumnezeu. Trebuie să-l memorăm. Trebuie să-l recităm, să-l prezentăm cuvântul lui Dumnezeu, că doar acest cuvânt al lui Dumnezeu poate să producă credință care duce la mântuire. 6. Persoana cărții. Căuta să încredințeze prin legea lui Moise și prin proroci despre lucrurile privitoare la Isus. Și despre asta am amintit. Deci suntem poporul cărții și cartea aceasta vorbește toată despre o persoană. Să nu ne pierdem în tot felul de alte lucruri care sunt scrise în această carte, în Sfintele Scripturi. Sunt multe lucruri, sunt multe domenii pe care toate domeniile vieții le găsim aici. Și fiecare poate să găsească ce vrea el în Sfintele Scripturi. Poate să se și rătăcească cu Sfintele Scripturi, să-și argumenteze rătăcirea lui. Nu sunt atât de multe secte care se rătăcesc cu Scripturile în mână. Nu erau și în vremea apostolului Pavel, nu scrie Petru, că în scrierile lui Pavel sunt multe lucruri greu de înțeles, pe care cei neștiutori le răstălmăcesc pe pierzarea lor, ca și pe celelalte Scripturi. Deci cu Scripturile omul se poate rătăci. Însă dacă cercetăm Scripturile, scopul nostru final este persoana cărții. Noi ca și popor al cărții care cercetăm Scripturile, ca și cei din Berea care acasă cercetau mereu ce li se propovăduia, cercetau acasă în Scripturi să vadă dacă ce li se spunea este așa sau dacă este adevărat, ca și popor al cărții preocupați în final de persoana cărții, care este Domnul Iisus Hristos. Toți prorocii mărturisesc despre El. Atunci cartea asta nu rămâne numai o carte, nu este numai o învățătură, nu este numai cuvinte, ci este putere. Este viață, este o relație personală cu o persoană, este cunoașterea lui Dumnezeu care înseamnă viață veșnică. Viața veșnică este să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Și când apostolul Pavel spune cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi, înțelegem că este acest cuvânt care s-a întrupat, cuvântul viu, etern al lui Dumnezeu care s-a întrupat, și când îl citim în felul acesta, căutând persoana cărții, citind cartea aceasta, căutând persoana cărții, iubindu-L pe Domnul Iisus Hristos, căutând să slujim pe Domnul Iisus Hristos, cuvântul acesta se face trup. De fiecare dată. De fiecare dată se face trup în noi, se întrupează în noi și se naște și crește și rodește noi și produce noi chipul lui Hristos. Așa cum în mod tainic în pântecele Mariei, ceea ce s-a zămislit de la Domnul Dumnezeu a început să crească și să ia chip, și a luat chip omenesc, ca El să fie și Dumnezeu și om, așa și noi care suntem oameni, primind cuvântul lui Hristos în inima noastră, El încolțește, ca și cum s-ar produce concepția, și începe să crească și produce noi care suntem oameni, ce chip? Chipul lui Dumnezeu, chipul lui Hristos. La fel, în Fecioara Maria, sămânța așezată cuvântul lui Dumnezeu care s-a făcut trup, a produs chip de om. Dumnezeu s-a făcut om ca pe noi care suntem oameni păcătoși să ne facă copii ai lui Dumnezeu, spunea Atanasie cel Mare. Persoana cărții este Iisus, care este Hristosul, Mesia, cel vestit de proroci. Prin legea lui Moise, prin proroci, să le arate că în lucrarea și în persoana Domnului Iisus Hristos s-au împlinit profețiile. Toți prorocii mărturisesc despre El. Că oricine crede în El, capătă prin credința în numele Lui iertarea păcatelor și viața veșnică. Și 7. Perseverența proclamării. Versetul 24, cred. Nu, 23, ultima parte. Vorbirea ținea de dimineață până seara. Perseverența proclamării. Vorbirea ținea de dimineață până seara. Niciun timp nu-i prea mult. Niciun efort nu-i prea mare să vorbești oamenilor despre Domnul Iisus Hristos. Și acum revenim la ceea ce am început. Societatea asta, generația asta nu are timp. Generația aceasta nu are timp. Generația asta nu are timp de rugăciune, nu are timp de citit cuvântul lui Dumnezeu, nu are timp de meditație, nu are timp să privească cerurile, luna și stelele pe care le-a făcut Dumnezeu, nu are timp să mediteze la lucrarea lui Dumnezeu. I-a plecat tot timpul în jos. Ei ne fură timpul, tot sistemul acesta îți fură timpul, te ocupă de dimineața și până noaptea ca să nu mai ai timp de altceva și așa te controlează ușor. Masele sunt mai ușor de controlat acum decât oricând în istorie. Niciodată mulțimi mari de oameni n-au fost atât de labile, atât de superficiale, atât de ușor de manipulat ca astăzi. Vă aduceți aminte decembrie 89? O țară întreagă a fost manipulată. Și nu numai o țară, un continent, tot globul era manipulat. Atunci, în decembrie 89, Telerevoluția Română. Prima revoluție din istoria lumii care s-a putut vedea în direct, transmisă în direct la televiziune. Mijloacele de comunicare, presiunea exercitată asupra omului modern care nu mai are timp să mediteze, nu mai are timp să gândească, nu mai are timp să evalueze, deci el este programat de informația care îi se dă, de sistemul în care trăiește și merge așa cum este programat, așa zice, adică nu are timp să se oprească. Nu poate să se oprească, să evalueze și pentru că nu, tot ce îi se transmite, fiecare comandă o execută, devine ca o armată uriașă de roboți. Așa devine tot pământul. Și toată lumea a crezut că e adevărat. Și noi am crezut că e adevărat. Și am stat toată noaptea la televizor și ne-am uitat să vedem când îi dă sentința, când îl execută pe Ceaușescu și pe soția lui. Și am văzut toate informațiile care ne-au transmis. Poate vă aduceți aminte, vila de la Znagov, vila de la Sinaia, arăta cada, totul de aur, clanța de aur, robinetul de acolo e de aur, lampa e de aur, totul era de aur, tot minciuni, toate au fost minciuni. Au creat o anumită stare de spirit în populație, ca toată lumea să fie de acord cu ceea ce vor face ei în continuare, cu execuția asta sumară care o vor face lui Ceaușescu, dar nu numai românii, și în Europa și în lume, știți ce s-a întâmplat atunci, în decembrie 89. Asta era poate chiar un semn, un semn premergător a ceea ce se va întâmpla foarte curând. Lumea asta este foarte ușor de manipulat, foarte ușor, cum n-a fost niciodată. Odată că oamenilor îți ia timpul, deci ei, sistemul îți ia tot timpul și după aceea au mijloace prin care să-ți transmită informația și să-ți transmită direcția, cum n-au avut niciodată în istorie. Mijloacele de comunicare, mijloacele mass media sunt perfecționate, depășesc cu mult înțelegerea noastră. Și ăsta era și scopul de Steve Jobs, spunea că făcea astea iPod-uri și iPad-uri și tot ce făcea, le făcea în așa fel că să nu se poată umbla în ele. Deci ăsta, nimeni n-are ce căuta în el, n-ai ce căuta în el acolo, că oricum nu pricep nimic din ce e în ăsta. Da? Că o spus ora, că primi și o tabletă și umblă și ea pe tabletă, dar dacă o întreb, ce e tableta asta, cum funcționează, știi ceva cum funcționează, măcar o piesă, habar n-am nimica, dar funcționează, uite că dau pe ea și văd acolo și pot să-mi accesez dintr-o dată o grămadă de informații. Și deci, făcut simplu, pentru că era făcut pentru copii între 5 și 95 de ani. Tableta asta e făcută pentru copii de la 5 la 95 de ani, adică copilul ușor de manipulat. Și asta era profet, omul ăsta, un profet laic, care a înțeles foarte bine condițiile în care trăim acum și a exploatat la maximum asta, că toată populația lumii se comportă ca niște copii, care sunt foarte ușor de înșelat, foarte dependenți, că devii dependent de ei în toate lucrurile și îți transmit informație peste informație, te bombardează cu informație și majoritatea oamenilor sunt convinși că ăsta este adevărul. Însă toată informația este prelucrată, toată informația este direcționată, nu se transmite exact realitatea, se transmite ceea ce vor ei ca să perceapă populația. Știți ce se va întâmpla în final? Armagedonul. Și Armagedonul nu mai e o problemă acum, Armagedonul e o problemă extrem de simplă. Trei duhuri necurate care s-au dus la toți locuitorii Pământului. Cu asta pot să fie trei canale de informare. Trei canale la scară globală. Trei sisteme de televiziune, de internet, care se duc la toți împărații Pământului și ridică pe toți și adună pe toți în Valea Armagedonului să lupte împotriva Fiului lui Dumnezeu. Dar oare presiunea asta mare și acapararea timpului și transmiterea unor informații greșite nu au toate ca scop să ridice lumea aceasta toată împotriva lui Hristos? Ați auzit într-o predică acum din serile trecute că în Japonia, ce era? Cea mai vândută jucărie. Cea mai vândută jucărie în Japonia în ultimul an a fost Moș Crăciun răstignit pe cruce. Asta s-a vândut, s-a făcut bani, s-a făcut afacere cu ea. Moș Crăciun răstignit pe cruce. Adică totul merge în direcția asta să-L înlocuiască pe Hristos și să ridice totul în orice, dar numai Hristos, nu. Și în Europa Occidentală nu mai ai voie să spui despre Hristos la sărbătoarea nașterii, să nu ofensezi pe musulmani, să nu ofensezi pe japonezi, să nu ofensezi pe cubanezi, să nu mai ofensezi pe nimeni și până la urmă nașterea Domnului este Moș Crăciun sau Moș Gerilă sau orice altceva, dar nu Hristos. Și Apostolul Pavel, din legea lui Moise, din proroci, lucrurile privitoare la Iisus, pe El îl propovăduim noi. Sfătuim pe om, orice om, învățăm pe orice om, ca să înfățișăm pe orice om desăvârșit în Hristos Iisus. Concluzia este prețul credinței. 24. Unii au crezut ce le spunea El, iar alții n-au crezut. Care este prețul credinței? Cine poate să-l socotească? Ce preț are? Au fost toți acolo, toți au fost prezenți, toți au stat de dimineața până seara, toți l-au auzit pe acest om plin de pasiune pentru Iisus. Și nu cred că se îndoiau de pasiunea și de sinceritatea și de devotamentul acestui om pentru împărăția lui Dumnezeu. Și în final, după o zi întreagă, unii au crezut ce le spunea El, iar alții n-au crezut. Predestinare și potignire. Unii predestinați pentru viață au crezut, Dumnezeu le-a deschis inima. Și au fost destul ceea ce au auzit și ceea ce le-a spus Apostolul Pavel. Alții au plecat, dacă citim mai jos, au plecat vorbind cu aprindere între ei. Tot ce le-a spus Pavel a născut în ei controverse teologice. Știau multe lucruri din lege și din proroci, însă nu erau lămuriți, nu erau convinși și aduceau tot felul de argumente, probabil argumente împotrivă, împotriva celor care au crezut. Că unii au crezut, unii n-au crezut și au plecat acasă vorbind cu aprindere între ei, într-o dispută. O să vedem săptămânile viitoare, cred că două săptămâni, o să încheiem Cartea Faptele Apostolilor, care este prețul credinței. Cine poate să evalueze ce mare preț are credința? Pentru că gândiți-vă că de credința asta depinde eternitatea. Și a depins eternitatea acestor oameni. Unii au crezut ce le-a spus El, alții n-au crezut. Nu se întâmplă și astăzi la fel? Evanghelia se propovăduiește și, sigur, cine n-ar dori ca toți să creadă? Cum n-am dori ca toți care aud Evanghelia să creadă? Și nu știm dacă mai mulți au crezut sau mai mulți n-au crezut. Spune, unii au crezut, iar alții n-au crezut. Am înțelege că n-au fost mulți care au crezut. Poate nu erau foarte mulți de toți. Însă, din grupul acesta, ce ocazie, cine le-a predicat Evanghelia? Și spune Apostolul Pavel că Evanghelia predicată de noi a fost predicată nu numai cu vorbe, ci cu putere, cu Duhul Sfânt și cu o mare îndrăzneală. Și nu ne îndoim niciunul din noi că Evanghelia aceasta predicată de dimineața până seara le-a fost predicată cu putere, cu Duhul Sfânt și cu o mare îndrăzneală. Și a fost predicată de Apostolul Pavel, cum în generația asta și generații și generații, nimeni nu a mai avut ocazia să-l audă pe Pavel predicând. Unii au crezut, unii n-au crezut. Este și o încurajare și o îmbărbătare pentru noi că nu se întâmplă așa cum vrem. E bine să vrem, e bine să dorim și să vrem mântuirea celor din neamul nostru și am vrea mântuirea tuturor din neamul nostru, dar să știm în același timp că numai unii vor intra în împărăția lui Dumnezeu, pentru că nu știm care sunt cei care vor crede, trebuie să le predicăm tuturor. Tuturor. Pe drum propovăduiți și ziceți, împărăția lui Dumnezeu s-a apropiat de voi. Simon Petru, rob și apostol al lui Iisus Hristos, către cei ce au căpătat o credință de același preț cu a noastră. Care e prețul credinței? De același preț cu a noastră. Adică cu a iudeilor. A venit la Isai și Isai nu l-au primit. Iată aici câțiva iudei care l-au primit pe Hristos, unii au crezut că Iisus este Mesia, Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul lumii, alții n-au crezut. Și în a tot știința lui Dumnezeu, în dreptatea lui Dumnezeu, aceeași Evanghelie ni s-a vestit și nouă și ni se vestește și nouă și ni se dă același dar. Același Duh Sfânt ne deschide inima și ne dă același dar ca și lor, ni se vestește același cuvânt și ni se dă aceeași credință. Și de aceea ne îndeamnă Apostolul Iuda, m-am văzut silit să vă scriu să luptați pentru credința dată Sfinților odată pentru totdeauna. Haideți să mai citim câteva versete și încheiem. În Cartea Romani, capitolul 10, despre această situație paradoxală, predestinare și potignire. Oameni care au răspuns Evangheliei și oameni care n-au răspuns aceleiași situații, aceluiași mesaj, aceluiași cuvânt. Romani, capitolul 10, de la versetul 17 sau mai sus, cum vor propovădui dacă nu sunt trimiși? După cum este scris, cât de frumoase sunt picioarele celor ce vestesc pacea, ale celor ce vestesc Evanghelia. Dar nu toți au ascultat de Evanghelie. Nu toți au ascultat. Niciodată n-au ascultat toți. Căci Isaia zice, Doamne, cine a crezut propovăduirea noastră? Astfel, credința vine în urma auzirii și auzirea prin cuvântul lui Hristos. Dar întreb eu, n-au auzit ei? Ba da. Au auzit poporul român Evanghelia? N-au auzit-o? Ba da. Căci glasul lor a răsunat pe tot pământul. Au primit Biblii toți. Aproape fiecare casă are Biblie în țara asta. Și cuvintele lor au ajuns până la marginile lumii și au spus până la marginile țării. Peste tot a ajuns Evanghelia în țara aceasta. Dar întreb iarăși, n-a știut Israel lucrul acesta? Ba da, căci Moise cel dintâi zice, deși națiunile știu și Israelul știe Că și ei au legea și prorocii. Moise, cel din tâi, zice, voi întărâta la pismă prin ceea ce nu este neam, vă voi atâța mânia printr-un neam fără pricepere. Și Isaia merge cu îndrăzneala până acolo, că zice, am fost găsit de cei ce nu mă căutau. Am fost găsit de cei ce nu mă căutau, m-am făcut cunoscut celor ce nu întrebau de mine. Pe când despre Israel spune, toată ziua mi-am întins mâinile spre un orod răzvrătit și împotrivitor la vorbă. Nu se întâmplă oare aceste cuvinte? Nu se împlinesc oare aceste cuvinte sub ochii noștri? Despre Israel zice, despre români zice, despre națiuni creștine din lumea aceasta, 80-90% creștini, ce spune Dumnezeu despre ei? Toată ziua mi-am întins mâinile spre un orod răzvrătit și împotrivitor la vorbă. Nu primesc cuvintele lui Dumnezeu. Se laudă că-s creștini, mărturisesc, ești cei drept, ești aproape de gura lor, dar departe de inima lor. Cuvântul lui Dumnezeu nu are nicio putere în societatea care se numește creștină. Nicio putere. Este un norod împotrivitor la vorbă. Nu primesc cuvintele lui Dumnezeu. Cum ați auzit predica acum a fratelui Paul Negruț? S-au umplut bisericile de degustători de predici. Acești oameni vorbesc despre o realitate pe care o cunosc. Umblă țara în lung și în lat și umblă în lume peste tot și știu exact care e pulsul spiritual, nivelul spiritual. S-au umplut bisericile de degustători de predici. Puțin de aici, puțin de acolo, așa cum vezi o masă întinsă cu tot felul de bunătățuri și nu știi de care să te atingi și nu știi, păi nu poți, de nu le poți mânca pe toate, că e mult prea mult, te termin. Și atunci ai vrea și de acolo, ai vrea și de acolo și să iei tot de pe vârf, de la fiecare, așa câte ceva. Asta chiar a fost bună, predica asta chiar a fost bună, asta chiar mi-a plăcut. Îți place, nu-ți place, mi-a plăcut, nu mi-a plăcut? O societate hedonistă, căutătoare de plăceri, căutătoare și consumatoare de divertisment. Asta se întâmplă din jurul anilor 50, că luăm cărțile lui Tozer și le citim. El a văzut voce profetică și o percepție profetică a realității spirituale, au văzut de la jumătatea secolului trecut marele pericol care paște creștinismul oficializat, divertismentul, și numea asta erezia evanghelică a secolului 20, consumatori de predici, consumatori de plăceri, și până la urmă să ajungă un astfel de om cu așa o mare influență, cu așa experiență spirituală să spună că bisericile din România în ultimii 22 de ani s-au umplut de oameni dresați. Că cele mai multe convertiri, numite convertiri, sunt convertiri false. Oamenii nu și-au lăsat obiceiurile, n-au părăsit modul vechi de viață, felul de șer de viețuire moștenit de la părinți, ci doar s-au adaptat la niște condiții noi, din tot felul de interese, pe care numai ei le știu, s-au adaptat atât de bine și seamănă atât de bine cu ceilalți, însă sunt numai niște oameni dresați, nu sunt născuți din Dumnezeu. Și un om dresat, ca și pe un tigru dresat sau un leu dresat, natura lui tot de leu sau de tigru, nu-i schimbat. Nu-i din tigru să faci pisică. De nu se poate face așa ceva. Și știți că se întâmplă tot felul de incidente tragice cu dresori și cu dresați. O greșeală, o zgârietură, o dresoare faimoasă, o româncă de lei, tigri și pantere, la o reprezentare a circului în Tel Aviv, când a băgat capul în gura leului, o atins din greșeală, o atins cu dintele și o produs o zgârietură. Și când o simți mirosul de sânge, dintr-o dată s-a dezlănțuit fiara, care era numai dresată și a fost făcută bucăți dresoarea asta pe viu, acolo în timpul reprezentării, una dintre cele mai mari dresoare din lume. Dresați, dar nu născuți, spune despre Fiul lui Dumnezeu, născut, iar nu făcut. Creștini, evanghelici, urmași lui Dumnezeu, născuți, iar nu făcuți. Tuturor celor ce cred în numele Lui le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu, nu din carne, nu din sânge, nu din voia firilor, nici din voia vreunui om, ci născuți din Dumnezeu. Și cel născut din Dumnezeu nu mai moare. Și de ce nu mai moare? Pentru că cel născut din Dumnezeu nu păcătuiește. Că plata păcatului este moartea. Cel născut din Dumnezeu nu păcătuiește, în consecință, cel născut din Dumnezeu nu mai moare. Prețul credinței sau predestinarea credinței. Dumnezeu ne-a hotărât, spune în 1 Tesaloniceni, capitolul 5, frați, sfinți, Dumnezeu v-a hotărât, sau ne-a hotărât ca să, nu pentru mânie, ci ca să căpătăm mântuirea prin Domnul Iisus Hristos. Să mulțumim lui Dumnezeu că ne-a hotărât să căpătăm mântuirea și să devenim martori ai acestei mântuiri și martori ai Domnului Iisus Hristos și să ne facem timp. Să ne facem timp pentru asta, că lumea ne ia timpul și dacă ne ia timpul, până la urmă ne ia și viața. Luându-ne timpul, că nu mai avem timp pentru lucrurile importante. Căutați întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate celelalte vi se vor da pe deasupra. Pavel avea timp de dimineață până seara. Să avem și noi timp. Să ne facem timp, să ne facem timp pentru alții, să ne facem timp pentru noi, să ne facem timp pentru sufletul nostru și să împlinim porunca lui Dumnezeu, trimiterea Domnului Iisus Hristos, să ducem Evanghelia la orice făptură, până la marginile pământului, că atunci va veni sfârșitul și sfârșitul este gata să vină. Amin.